Når det gjelder spørsmål, så er det lov å spørre. Det er ikke hvis jeg kan svare på alt, men det er lov å spørre. Så vil bare nevne når det gjelder skal vi se. Her ser du det som utspiller seg i dag. Denne Tyrkia-Iran-aksen som vi ser. Tyrkia skal jo være med i forbindelse med Golfkrigen. Du ser Russland, Persia, Iran. De samler seg i dag. Det er veldig spesielt. Det bildet der er meget spesielt. Det ble tatt den 21. januar. Det bildet der er et russisk helikopter som er på grensen mellom Syria og Israel. Israel var inne og rensket opp mot mange av de iranske utskytingsrampene. Og hva skjedde da? Det som skjedde, er noe som ikke har skjedd før. At nå patruljerer Russland grensen mellom Syria og Israel. Det har ikke skjedd før. Så Russlands sterke nærvær i Syria, for Russland har jo et ganske stort nærvær. Mange av det militære og utrustningen har de flytta over til Ukraina, men nå har de flytta mye tilbake igjen. Og dette som gjelder Esekiel 8 og 39, har aldri vært så spesielt og nært som nå. Så når vi var nede i fjor vår, du spurte israelske offiserer i det israelske militæret. Du spurte det er troende, kristne, messiastroende jøder som er høyt oppe som offiserer i dag i IDF. Du spurte pastorer i Israel. Alle var unisont enig. Vi tror det vi nå står foran, er Esekiel 38. Og så han som tok det bildet, han er offiser i IDF. Han er en personlig kristen. Han sier aldri har dette skjedd før. Vi opplever bare Esekiel 38 rykker stadig nærmere. Interessant. Så mye spennende skjer. Og så kunne vi ha kommet inn på alt det positive som skjer i dag. For du vet, forholdet mellom Isak og Ismael. I mange år var Isak og Ismael langt fra hverandre. Etter Ismael ble kasta ut av Abrahams hjem, så var det en avstand. Når tid var det Isak og Ismael kom i sammen når de skulle begrave sin far? Det leser du om i 1. Mosebok 25. Døden forente de. Og da har du en parallell til det som skjedde på det midterste kors. Det er løsningen i Midtøsten. Jesu død, oppstandelse. Ord om korset. Og dette må vi ikke glemme når vi løfter fram. For hva gjorde han der på Golgata kors? Han rev ned gjerdets skillevegg. Han drepte fiendskapet. Og så gjorde han jøde og hedning til ett. Og så forkynte han fred. Og det er utgangspunktet som vi må ha klart for oss når vi løfter fram de tingene. Så vi skulle hatt god tid til å løfte fram alt det positive. Men har du fått et omriss for å vise litt av det som rører seg? Da skal ikke jeg trøtte dere noe mer sånn sett. Så hvis du ser nå og sitter med noen spørsmål, så gir vi anledning til det vi har løftet fram. Ja, så hører alle hva du sier. Den er ikke på, antagelig. Skal vi se. Prøv nå. Nei. Er den skrudd på? Der er den.
Okay. Jeg vil bare spørge, fordi at det der med den der Oslo-aftale, jeg glemmer hele tiden, hvad det går ud på. Kan du fortælle lidt, bare lidt?
Jo, Oslo-aftalen gik ud på at give deles Judæa og Samaria i A, B og C områder. Det var første. Og det første som skjedde, var det at Betlehem, det blev rensket for jøder, og araberne, palestinaraberne der overtog. I Betlehem var der over 45% kristne arabere. I dag i Betlehem er der under 7%. Etter Arafat og gruppen overtog, har de kristne fått det veldig vanskelig. På Gaza er det også kristne arabere, men de har det fryktelig vanskelig. Videre så ble Jericho rensket. Det ble overtatt. Og sånn har Oslo-avtalen vært med og delt opp landet. Og når du da ser på Judea og Samaria med A og B-områdene, A og B-områdene, der er det araberne selv, palestinaraberne som styrer. Hvis det kommer en jøde inn i A eller B-områdene, blir han enten skutt, hengt, stenet. Så det er døden. Derfor står det svære røde skilt med hvit skrift forbudt på jøder å komme inn i disse områdene. Det er med livet som innsats. Og det er Israel selv som har satt opp de skiltene. Mens vi ser områdene, der bor jødene, men der er også araberne velkommen. Ikke det undrer vi. Så der araberne overtar, der må jødene bort, men der jødene bor, får araberne komme. Alt er snudd på hodet. Allikevel snakker de om at Israel er en apartheidstat. Og så, Oslo-avtalen går seg inn på å dele Jerusalem. Og da har jeg sagt, vår hovedstad kommer til å bli delt mye før Jerusalem. Det kan også deres hovedstad komme til. For i de fleste hovedstadene i Europa har muslimene et utrolig fotfeste og dominerer. Vi var for et par år siden i København hadde møter, og rett i nærheten av den eldste pinsemenigheten der Elim Kirken tror jeg han hette, rett over det hotellet vi bodde på, så sier han Per, ja, nå har jeg glemt etternavnet, så sier han det, inn i den gata der, der kommer du inn i det muslimsdominerte området. Men i Danmark har de vært veldig tydelige på å slå hardt ned med en gang. Det har de ikke klart i Norge. Så det er Oslo-avtalen. De ønsker å dele den, men jeg tror ikke den skal bli delt. For det står det i Zakaria, det 12. kapittel. De som prøver å dele den, kommer til å ødelegge seg selv.
Ja, det har altid været mit problem, fordi altså, det er jo steder i Jerusalem, som ikke er Jerusalems. Ik? Altså, hvordan kan muslimerne have bygget en moské midt i på den plads der. Jeg har altid synes, at når vi siger, jamen Israel har fået sit land, så har jeg tænkt, ah. Har I nu det?
Til det kan jeg sige. Det som skjedde ifra år 1517 og frem til 1917, det var tyrkerne dominerte området. Og så skjedde det jo at når de dominerte, så tok de seg til rette. Og fra 1917 og frem til 1948, så dominerte Jordan en del av dette området. Og det var under tyrkerne at de bygde denne veldige klippedommen. Og store Al-Aqsa-muskeen ved siden av. Når Israel i slutten av juni 1967, denne berømmelige seksdagerskrigen, da tok de hele den gamle bydelen som Jordan hadde dominert i de årene fra 1917 og frem til 1948. Hva skjedde hvis du så bilder fra den tiden foran det som er klagemuren, Vestmuren? Så kunne du ikke se den, for det var fullt av berg med bare søppel. Mange av disse trange gatene i denne gamle bydelen, der fløt kloakken. Det var ingen system. Jerusalem, hvor Jordan dominerte, det var grusom syn. De brydde seg ikke om byen. Når det gjelder Jerusalem, og når du står på Oljeberget, ser alle gravene ned forbi Oljeberget. Hva gjorde Jordan? De brukte mange av disse gravsteinene og bygde veier med. Hadde ingen respekt for de døde. Så Jordan oppførte seg meget simpel og viste ingen respekt for de hellige steder for jødene. Når Israel da tok hele Jerusalem, så sier jo Lukas 21, kapittel 21, at Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tid er til ende over denne byen. Og hva skjedde? Israel heiste det israelske flagget der oppe på tempelområdet. Nå var det på jødenes hender. Så husker dere, han som var forsvarsminister, Moshe Dayan, han med den sorte lappen. Hva gjorde han dagen etterpå? For å være hyggelig mot muslimene, så sa han, vi senker flagget, og så lar vi muslimene få dominere dette området. Da viser vi at vi er vennligsinnet. Hva var det som skjedde da? Israel solgte egentlig sin første fødselsrett. Men på den andre siden, så fikk vi hedninger en forlenget nådetid. Enda ligger Jerusalem nedtrådt av hedninger. Muslimene dominerer tempelområdet, og de dominerer, de har jo en stor område i den gamle bydelen, og de har mange steder i Jerusalem, der er arabiske dominerte områder, hvor jøder ikke tør å komme inn. Det gjør det meget vanskelig. Så Jerusalem ligger enda nedtrådt av hedninger. Så det er svar på det. Det er korte spørsmål og lange svar.
Du sier at araberne de har lov til å færdes blant jøderne, men går de stadigvæk det nu efter den 7. oktober?
Har de... Ja, ja. Araberne, de beveger seg i de jødiske områdene. Men jødene, de må passe meget godt på. Aldri har Israel hatt et sånt oppbud av militær, politi, overvåking over Jerusalem på grunn av Ramadan. De har satt veldig begrensninger. Og på norsk TV så har jo Norge forferdelige Israel som ikke kan slippe alle muslimer som vil opp på tempelplassen. Ja, da skal jeg si det skulle ha blitt litt av en baluba. Så Norge, de er så forblindet at jeg sier stakkars Norge, jeg lurer på hva som kommer til å skje med vårt land. Gud kommer til å ryste vår nasjon på en eller annen måte som... Jeg bare vet med den holdningen som Norge viser. På etter 7. oktober, hver eneste dag, mange ganger om dagen, så er det alt de kan finne som er negativt med Israel. Det siste de viste, det var jeg vet ikke om han var jøde, jeg tror helst han var araber, men han var lærer. Og han rykket jo ut og mente, han forsvarte liksom... Hamas og syntes det var synd på alle offrene på Gaza. Han ble suspendert ifra oppgaven, og han var så frimodig, denne læreren. Elevene vil ikke ha han i klassen, og norsk media fremstilte denne læreren. Stakkars, han forsvarer jo bare de uskyldige på Gaza. Og da sa jeg til meg selv, hva var det Norge gjorde med alle de nordmenn og norske kvinner som støttet nazistene? Da var det galt, som jeg sa til en. Hvorfor? Norge bør jo be dem om tilgivelse. Alle disse som ble dømt for det de støttet nazistene. Og her er det jo en som støtter fienden og går imot sitt eget land. Det er ganske utrolig. Så igjen, det var hovedinnslaget på norske nyheter på torsdag kveld. Vi et kvarter bare for å henge ut Israel. Ja, jeg tror det begynner å bli trøtt, så vi kan runde av. Det er en dame der bak, og så er det en her. Werner?
Jeg har lyst til å spørre deg helt nøyaktig. Jeg kan godt tale uden den der.
Ja.
Hva sker det med Gaza om et år eller to eller tre? Det er jo svært å svare på. Men hva sker det med Gaza her om et år eller to eller tre? Har du noe bud på det?
Nej, altså det som visst, og det er jo det som er så underlig. Frankrikes president, forbundskansleren i Tyskland, statsministeren, han er jo hinduist, men en veldig flott kar i England. Biden i Amerika. Og du kan ta mange av disse statslederne. De har vært nede i Israel, og de har sagt, vi støtter dere. Men. Så det men. Og hva er det men? Jo, pass på å gjøre sånn og sånn, som vi mener. Og hva er det Biden nå, han har snudd helt rundt? Jeg synes jo synd på Amerika. Biden ble undersøkt, og resultatet var at han som undersøkte Biden sa, for han har gjort så mye galt, at egentlig så ville de stille han for retten. Men han kom til, han husker så dårlig, at det er ikke noe som skulle gå til rettsak når det gjelder Biden. Det var konklusjonen. Men samme mannen er nå innstilt på en presidentperiode til, som ikke husker og som glemmer i ett av de viktigste landene i verden. Det er jo helt utrolig at dette landet er kommet så skakt ut. Og at ikke de har noen bedre enn Trump og Biden å sette inn. Noen som nærmer seg, ja, Biden er jo 40, og Trump er ferdig med å nå også det alders trinnet. Så det er en tragedie. Men tilbake til det du spør om, Werner. Målet for Israel, det er nå å ta den siste Rafah, som er grensebyen inn mot Egypt. Nå har Israel militæret avklart med Gaza, med Egypt, hva de tenker. Og Egypt har gitt de klar signal at de støtter prosessen. Og det som Israel holder på med nå, de vil ha folket som bor i denne byen, Rafah, de vil ha de nordover på Gaza. For det at denne byen Rafah og Khan Yunis, som Israel har vært inne i, er det Qatar som har stått for oppbyggingen av. Der er det eliten av Hamas. Det er toppleiligheter, og i hver eneste en av disse leilighetene som Israel har vært inne og gjennomsøkt nå, finner de masse våpen. Utrolig med våpen. Så Qatar, som hadde VM i fotball, er så pillråttent at det er de som står bak mye av all den lidelsen. Og når du da ser på hjelpesendingene, Amerika slapp ned noen hjelpesendinger fra luften, og vet du hva som skjedde? Hamas og IS på Gaza forlangte at barna skulle gå og ta matpakkene, og de hevde opp i svære konteinere med søppel. Har dere sett noe av det på dansk TV? Israel har bilder av dette. Barna hiver matpakkene i søppelcontainer. Container, svære søppel, avfall, avfallsdunker. Så det, og så er det IS og Hamas som styrer dette. Men målet for Israel, som jeg las i den mailen, det er det at det skal komme en internasjonal styrke som skal hjelpe med hjelpesendingen. For at folket får dette. For det som skjedde var jo det at det kom inn biler fra Israel, og så hjelpesendinger fra Egypt. Og hva skjedde? Mange av disse opprørene, de gikk jo på lastebilene, de hev steiner. Og en av disse steinene knuste vinduet, traff sjåføren som kjørte rett inn i folkemengden. Og så begynte Hamas å skyte. Men det var Israel som fikk skylda for at de hadde skutt. Det er ganske utrolig. Hamas sa Israel har skutt, så var det de som skjøt. Og på norsk TV så var det Israel som var syndebukken. Så hvis Israel nå klarer å knekke Hamas, så tror jeg målet er at de må inn en internasjonal styrke. Ellers så har Israel rensket så enormt på grensen inn mot Gaza at de har laget en enorm buffersone. Og det samme holder de på med nå oppe mot Libanon når det gjelder Hezbollah. De skal ha de langt vekk fra grensen, for Hezbollah har kommet så nær inn til den israelske grensen. Der har FN utstasjonert mange som skulle være med og være en buffer for å holde Hezbollah borte på den israelske grensen. Men disse FN-soldatene, noen fra Amerika, noen fra Etiopia, du har litt forskjellige land, de er livene redd, og de rømmer når Hezbollah begynner å syte litt. Så FN fungerer ikke i det hele tatt. Om de vil gjøre det på Gaza, er en annen ting. Men Israel er ikke interessert at de skal få en gjentagelse av 7. oktober.
Nej, der er et spørgsmål tilbage, inden vi begynder at...
Får du ikke mulighed for at tale til nogle politikere? Er der nogen, der lytter til dig der? Eller i medierne i Norge?
Jo, altså, der er nok mange som er med oss og sender inn linker til... Der ligger jo mye ute på YouTube og litt sånn. Men jeg har politikere som kommer på møte og takker for. Men en skulle absolutt komme mye mer inn. En skulle det. Men det er vanskelig. Det er det. Dessverre. Jeg er jo bare en enkel mann, vet du. Bonde. Bondegutt. Ja. Nei, men jeg må takke hjertelig. Jeg hadde gruet meg fryktelig til denne dagen, fordi at jeg er ikke helt i slaget. Så med litt feber og litt sår hals, så er det ikke så bra. Men jeg har en god kone, og så har jeg Herren som styrker. Så det har gått over all forventning. Og så har dere vært veldig deilige å tale til og åpne for ordets forkynnelse. Så, bless you.
Ja. Inden vi beder, kunne du ikke bare lige kort gå igennem den der? Inden vi beder, kunne du ikke kort gå igennem den der tidslinjen, du har der? Du har jo inspireret os ved at sætte den op. Så kan du ikke bare gå hjem uden at gå ind i det, vel?
Nei, altså, hvis det kommer i morgen, så får dere litt mer greie på det. Vi skal se litt på Bibelen som en profetes bok. Men de siste dager, endens tid. Når tid begynte de siste dager? De begynte her, når Jesus kom første gang. Det var begynnelsen til de siste dager. Og vi i dag er kommet til avslutningen her, før Jesus kommer igjen. Vi kjenner til et sier at jeg tror vi er inne i de siste dager av de siste dager. I dag er det ingenting som hindrer Jesus fra å komme igjen. 80% av alle profetiene i Bibelen til Israel er i dag oppfylt. De 20 siste skal bli oppfylt. Så når menigheten rykkes bort, så går vi inn i endens tid med den antikristelige periode. Og så har vi Herrens dag, som jeg trodde vi skulle ha fått tid til. Og det blir en dommens dag først over nasjonene. Og så blir det en vredens dag, men så blir det også en veldes dag hvor Gud oppretter sitt rike, og fra Jerusalem skal lov og rett utgå, og så går vi inn i 1000 år med fred og harmoni. Og 1000-årsrike, interessant bibeltime. Kan du ha mange bibeltimer på? Så har vi den siste dagen, den ytterste dag. Og det er dommen fra den store, hvite trone. Og så kommer det nye himler og ny jord, hvor rettferdighet bor. Så det var kort versjonen. Men her er mange interessante bibeltimer. Så du skjønner, over halve Bibelen er profetisk. Det er derfor vi har profetiene i går. Alt det som ble talt om Jesus før han kom, så har vi profetiene i dag, og så har vi profetiene i morgen. Så jeg kan bare si, jeg tror den tiden hvor basunen skal lyde, de dagene, de nærmer seg. De nærmer seg. Ja, skal vi ta... Ja. Gå krigen, ja. 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 Mye tyder på at den skjer før trengselen. Den kan også skje rett etter menighetens bortrykkelse. Der er litt forskjellig syn akkurat på den. Men det er klart, skulle Gog-krigen skje nå en av dagene, ja, da skjønner vi i alle fall vi har kort tid. Men mye tyder på at menigheten rykkes bort før Gog-krigen starter. Men alt dette, de begivenhetene her, og i den tiden der, legg merke til de 7 årene der. Når du leser Johannes' åpenbaring fra kapittel 6 til kapittel 19, de 14 kapitlene er fortettet av bibelhistorier som beskriver hva som ligger foran. Og da er det klart at den 7-årsperioden der er meget interessant å løfte fram. Men når vi løfter det fram, så taler Bibelen veldig klart om, først vil 1/3 av menneskene gå under. Når seilene brytes, basunene blåses i. Og den siste delen av den 7-årsperioden, hvor Antikrist setter seg i tempelet, han bryter, da bryter jødene forbindelse med ham. Og da, når vredeskålene tømmes, så vil 1/3 av menneskene gå under. Så halvparten av jordas befolkning vil altså gå under i den trengselstiden. Så det er ikke mer fremtid her på denne jord. Da er det godt å ha billetten i orden. Det er ikke bare godt, men det er best.